Գլուխ 13-րդ. Սոմզը նեղն է ընկնում. Երբ դուրս եկած վարչության ետևից դուռը փակվեց, Սոմզը գնաց կանգնեց մի լուսամուտի առաջ, հնարավորին չափ հեռու այն անկյունից, ուր նախաճաշել էր ժողովը չսկսված։
«Մեռել ենք թաղում, հե, Ֆորսայթ», ասաց մի ձայն ականջին։ «Կարծում եմ, մեր աստղը հանգավ արդեն. Խեղճ Մադրիգլը սև ուրբաթ է դարձել. ինձ թվում է նոր շապիկ պետք է խնդրի մահապատժից առաջ»։
Սոմզի համառությունը սկսեց գալարվել նրա հոգում։
«Խնդիրը ուժեղ ձեռք է պահանջում», մռլտաց նա։ «Նախագահը այն մարդը չէ»։
«Ո՞ւր է հորեղբայր Ջոլյոնը, ողորմի հոգում. Մի րոպեում կվերջացներ այս գործը»։
«Այ, ուժեղ ձեռքը նա էր»։ «Սա մեզ բոլորիս էլ Ֆորսայթ դաս կլինի, դաս. ազնվություն, նվիրվածություն, մնացած բաներ են դրանք»։ «Ահ, Ֆոթնոյը»։
Սոմզը շարժուն դիմագծեր տեսավ, հայացքը սովորականից վեր բարձրացնելով։
«Է, պարոն Ֆորսայթ, հուսով եմ, բավարարված եք. ամեն ինչ տակնու վրա եղավ գրողը տանի. եթե ես լինեի նախագահը, երբեք դուրս չէի գա դահլիճից. շներին պետք է միշտ աչքի տակ պահել մոնդ. մի րոպե աչքը թերացնես, իսկ ույն վրատ կհարցակվեն. մտրակով հիմա կմտնեի այնտեղ, մի լավ կտայի այդ երկու հաստ տիպերի քիթ ու բերանին, դրանց այդ բուլդոգի մռութներին. ծուռ է դրանց միտքը. եթե ձեռքի տակ որևէ թաքցրած փաստարկ չունեք, որ իջեցնեք նրանց գլխին. կորած ենք, պարոն Ֆորսայթ»։
«Ինչ թաքցրած փաստարկ պետք է ունենամ ձեռքի տակ»,
ասաց Սոմզը սառնորեն։
«Գրողը տանի, սեր, դուք եք գցել շագանակները կրակի մեջ. հիմա դուք պետք է հանեք կրակից. ես չեմ կարող կորցնել իմ այս ռոճիկը»։
Սեր Լորենսը մրմնջաց։
«Կոպիտ է, սիրելի տին Ֆոթնոյ»։
Լսելով այդ, Սոմզը չարացած ասաց.
«Գուցե ավելին կորցնեք, քան ձեր ռոճիկը»։
«Չեմ կարող, վաղը նրանք իգլս քորթը կխլեն և վնասը կվերցնեն ինձնից»։
Հանկարծ վրդովմունքի կայծ վառվեց ծերուն ու աչքերում։
«Այս երկիրը քեզ պատին է սեղմում, կաշիտ է քերթում մինչև ոսկորներդ, հետո էլ ուզում է, որ ձրի ծառա ես ասարակությանը. չի կարելի այսպես, մոնդ, չի կարելի»։
Սոմզը շուռ եկավ, խոսելու բոլորովին ցանկություն չուներ, բայց գերեզմանի առաջ կանգնած մարդու նման, որը նայում է, թե ինչպես դանդաղորեն իջեցնում են դագաղը։ «Ահա, մեռավ իր անսխալականությունը, մեռավ ու գնաց»։ «Չէ, կարիք չկա ինքն իրեն խաբելու»։ «Վաղը այս բոլորը կգրվի թերթերում»։ Եվ առողջ դատողության իր համբավը կորավ ընդմիշտ։ Ֆորսայթներն այլևս չեն ասի, Սոմզն ասում է, որ… Գրետմենն այլևս չի նայ իր ետևից ծեր հավատարիմ շան աչքերով, գրմռալով երբեմն, բայց միշտ էլ ենթարկվելով անսխալական տիրոջը։ Ծանր հարված կլինի ծերուկի համար։ Գործարար աշխարում իր ծանոթները, արդեն քիչ են հիմա նրանք։ Էլ նախանձոտ հարգանքով չեն նայի իրեն։ Իսկ սրա արձագանքները կհասնեն արդյոք Դյումիտրուսի և այլ նկարավաճառների ականջին։ Միակ մխիթարությունն այն է, որ Ֆլերը չի իմանա։ Ֆլերը… Ահ, միայն թե նա ողջ առողջ ազատվի։ Ուրիշ ամեն ինչ Սոմզի մտքից դուրս թռավ մի րոպե։ Հետո նորից անմիջական իրականությունը խուժելով լցվեց նրա ուղեղը։ Ինչու բոլորն էլ այնպես են խոսում, որ կարծես սենյակում մեռել դրված լինի։ Այո, իր անսխալականության դիակն է դրված։ Հողի կորուստը ոչինչ, դա երկրորդական էր թվում, հեռավոր, անհավատալի, անդրշիրի մի անկյանքի նման։ Մոնթը ինչ-որ բան ասաց ազնվության, նվիրվածության մասին։ Բայց ինչ կապ ունի այս բոլորի հետ ազնվությունը։ Իսկ եթե կարծում են, որ ինքը վախկոտություն է ցուցաբերելու, չարաչար սխալվում են նրանք։
Մի դառնագին անվեհերություն համակեց Սոմզի ամբողջ էությունը։ Բաժնետերեր, վարչության անդամներ, թող բոլորն էլ ոռնան, բռունցք շարժեն։ Չէ, թույլ չի տա, որ բռնանան իր վրա։ Մի ձայն ասաց.
«Խնդրեմ, ներս համեցեք, պարոն Այք»։
Նորից գրավեց իր տեղը չօգտագործված փետրագրիչի առջև ու նկատեց. տարօրինակ լռություն էր տիրում։ Բաժնետերերը սպասում էին, թե ինչ է ասելու վարչությունը։ Վարչությունն էլ սպասում էր բաժնետերերի խոսքին։ Մտրակով հիմա կմտնեի այնտեղ։ Անմիտ բան ասաց այդ ձեր ձրիակեր խոզը։ Բայց թե արտահայտիչ խոսքեր այնուամենայնիվ։ Ի վերջո նախագահը, որի ձայնը միշտ էլ զեթով աղցան էր հիշեցնում Սոմզին, հեգնականորեն ասաց.
«Պարոն Այք, սպասում ենք ձեր բարեհաճությանը»։
Վերկացավ ահա Մայքլի մոտ նստած այդ հաստամարմին կարմրադեմ տիպը, բուլդոգի բերանը բաց անելով։
«Կարճ ասած, պարոն նախագահ, մենք բոլորովին էլ բավարարված չենք. Բայց որևէ որոշում ընդունելուց առաջ ուզում ենք լսել, թե դուք ինչ ունեք ասելու»։
Հենց Սոմզից ներքև մեկը վեր թռավ առաջին շարքից ու ավելացրեց.
«Կուզենայինք իմանալ, սեր, ինչ երաշխիքներ կարող եք առաջարկել մեզ, հետագայում որևէ նման բանի կրկնության դեմ»։
Սոմզը տեսավ, որ նախագահը ժպտում է. ողնաշար չունի այդ մարդը։
«Ըստ էության, սեր, ոչ մի երաշխիք», ասաց նախագահը։ «Հազիվ թե դուք այն կարծիքին լինեք, որ մենք կշարունակեինք թեկուզ մի րոպե իր պաշտոնում թողնել մեր կառավարչին, եթե իմանայինք, որ նա արժանի չէ մեր վստահությանը»։
Սոմզը մտածեց. «Չէ, չեղավ», հակասում է իր նախկին ասացին։ Եվ այո, ահա, այդ մյուս հաստամռու տիպը նկատեց հակասությունը։
«Հենց այդ է խնդիրը, սեր», ասում էր նա։ «Ձեզանից երկուսը գիտեին, բայց մարդը ամիսներով իր պաշտոնում մնաց դրանից հետո, ուզածի պես օգտագործելով իր դիրքը, ուզածի պես խաբելով ընկերությանը. էլ ինչ կա զարմանալու»։
Մեկը մյուսի ետևից կաղկանձում էին արդեն։
«Իսկ ինչ էիք ասում քիչ առաջ»։ «Դուք կոլեկտիվ պատասխանատվություն ընդունեցիք. ասացիք, ձեզ լրիվ բավարարում է ձեր պաշտոնակիցների բռնած դիրքը այս արցում»։
Իսկական ոհմակ։ Սոմզը տեսավ, որ նախագահը գլուխներ իջեցնում, ասես մի բան ետ մղելու համար։ Լորդ Ֆոթնոյը մրթմրթում էր, մադր գիլը քիթ մաքրում, Մեյրիքը թոթվում էր իր ցից ուսերը։ Հանկարծ սր Լորենսը, վեր կենալով իր և նրանց միջև, ծածկեց նրանց իր հայացքից։
«Թույլ տվեք մի խոսք ասեմ»։ «Խոսելով անձնապես իմ անունից, ես բացարձակապես չեմ կարող ընդունել նախագահի այս մեծահոգի վարմունքը. նա փորձում է իր վրա վերցնել այն պատասխանատվությունը, որ աներկբայորեն ընկնում է ինձ վրա. Եթե ես սխալ եմ գործել մեր կասկածները չհայտնելով, պետք է տուժեմ իմ այդ սխալի համար. Եվ կարծում եմ, որ կպարզեցնեմ դրությունը, եթե իմ հրաժարականը ներկայացնեմ ժողովին»։
Սոմզը տեսավ, որ նա մի թեթև գլուխ տվեց, կենտակնոցը դրեց աչքին ու նստեց։ Մրմունջ բարձրացավ դահլիճում։ Չգիտես, հավանություն էր, զարմանք, ափսոսանք, հիացմունք։ Վեհանձնություն կար սեր Լորենսի արածի մեջ։ Սոմզը չէր վստահում այդպիսի վեհանձնությանը։ Դրա մեջ միշտ էլ ցուցադրական մի երանգ կա։ Հանկարծ տարօրինակ մի կատաղություն զգաց։
«Ըստ երևույթին», ասաց վեր կենալով, «ես էլ մյուս մեղադրյալ անդամն եմ վարչության»։ «Շատ լավ. իմ խոր համոզմամբ ես այս խնդրում իմ պարտականությունն եմ կատարել սկզբից մինչև վերջ. ուրիշ ոչինչ. ես վստահ եմ, որ ոչ մի սխալ չեմ գործել. Եվ բացարձակապես անարդար եմ համարում այն, որ ես պետք է տուժեմ չգիտեմ ինչի համար. ես արդեն բավական մտահոգվել ու տանջվել եմ այս արցով, իսկ այժմ ինձ ուզում են քավության նոխազ դարձնել բաժնետերերը, որոնք առանց ծպտուն հանելու ընդունել են այս արտասահմանյան քաղաքականությունը, դեռ այն օրերին, երբ ես վարչության անդամ չէի, իսկ հիմա բարկացել են, որովհետև վնաս են կրել դրա պատճառով։ Դուք ինձ եք պարտական, որ վերջ տրվեց այդ քաղաքականությանը։ Դուք ինձ եք պարտական, որ խաբեփայի մեկը այլևս ձեր կառավարիչ տնօրենը չէ։ Ու նաև ինձ եք պարտական, որ այսօր ժողովի հրավիրվեցիք այստեղ, ձեր վճիռը տալու այս խնդրի մասին։ Ես բոլորովին մտադիր չեմ վիզս ծռելու ձեր առաջ, բայց այս խնդիրը մի ուրիշ կողմ էլ ունի։ Ես չեմ կարող այլևս իմ ծառայությունները մատուցել այն մարդկանց, որ չեն գնահատում դրանք։ Ինձ վրդովում է այն վերաբերմունքը, որ ցուցաբերվեց այսօր։ Եթե որևէ մեկ այստեղ գտնում է, որ գանգատ ունի իմ դեմ, թող դիմի դատարան։ Ես ուրախությամբ գործը կհասցնեմ մինչև լորդերի պալատ, եթե անհրաժեշտ լինի։ Ես իմ ամբողջ կյանքն անց եմ կացրել Սիթիում, և սովոր չեմ կասկածներու ապերախտություն տեսնելու։ Եթե այսպիսին են բարքերը հիմա, ես կարող եմ այլևս հրաժեշտ տալ Սիթիին, մի ամբողջ կյանք ծառայելուց հետո։ Ես ոչ թե իմ հրաժարականն եմ ներկայացնում ժողովին, այլ ուղակի հրաժարվում եմ։
Գլուխ տալով նախագահին և իրաթորը եթրելով, նա հաստատակամորեն գնաց դեպի դուռը, բաց արեց և դուրս եկավ։ Վերցրեց իր գլխարկը։ Կատարելապես վստահ էր, որ լավ հարված տվեց նրանց թույլ ջղերին։ Այդ հաստամռուտ տիպերի բերանը բաց էր մնացել։ Կուզենար տեսնել, թե ինչ է կատարվում հիմա այնտեղ, բայց նորից բանալ դուռը չէ, արժանապատվությունը թույլ չի տա։ Ընդհակառակը մի սանդվիչ վերցրեց և սկսեց ուտել, մեջքն այդ դռանը դարձրած և գլխարկը գլխին։ Քանի ամիս այսպես լավ չէր զգացել իրեն։